Kazan.
Assalamu alaikum mpendo msikilizaji, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hapa studio, mimi ni Abdul Shakur Abud.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne tarehe 14 Novemba mwaka 2017. Na ambapo matangazo yetu pia husikika kupitia radio shirika za FM katika maeneo yote ya Afrika Mashariki na ukurasa wa mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibuni. Na katika matangazo yetu ya leo tutaripoti kwamba serikali ya Tanzania yazuia kundi la Human Rights Watch kutozindua ripoti yao juu ya watumishi wa Tanzania huko nchi za Kiarabu. Kulikoni?
Kuna procedure ambazo tujafuata, ila tumefuata procedure zote ambazo huwa tunafuata tukifanya utafiti. Na ni leo asubuhi tu, karibu lisali moja kabla ya press conference, tumepata kuwapa.
Mashahidi huko Zimbabwe anasema wameonya vifaru vya kijeshi vinaelekea Harare wakati kuna mvutano wa kisiasa nchini humo.
Tumechukulia jukumu kuhakikisha kwamba wale ambao wanaenda kwa chunguzo wa mama ni wa mama wenyewe. Kwa hivyo nurses wetu huwa ni wa mama ambao wamefanyiwa kuelimishwa kuhusu njia ya kuchunguzwa magonjwa ya.
Hiyo ni ripoti kuhusu makala ya wanawake. Tutazungumzia saratani ya uzazi wa wanawake, ambapo baadhi ya wanawake wanakataa kupimwa na madaktari wanaume huko maeneo ya kaskazini mashariki ya Kenya.
Basi mpendwa msikilizaji, hizo ni baadhi ya ripoti kuandalia hii leo. Ni matumaini yetu utakuwa pamoja nasi hadi mwisho wa matangazo, na unaweza pia kuendelea kutoa maoni yako. Lakini kwanza taarifa habari.
Mahakama ya juu nchini Kenya imejitayarisha hivi leo Jumanne kutathmini malalamiko dhidi ya ushindi wa Rais Uhuru Kenyatta katika uchaguzi wa rais wa mwezi uliopita, katika kile ambacho huenda ikawa ni nafasi ya mwisho kwa tathmini ya kisheria kuhusu kura hiyo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, ulinzi ulikuwa umeimarishwa nje ya mahakama, ambako hivi sasa ni sehemu ambapo hiyo siasa za Kenya zinazungumziwa tangu matokeo ya uchaguzi wa mwezi Agosti wa rais kubatilishwa. Uamuzi uliopelekea kuitishwa uchaguzi mpya Oktoba 26. Majaji sita walifika katika kikao cha leo na matarajio kutangaza utaratibu utakapoanza na iwapo watasikiza malalamiko yote matatu yaliyowasilishwa. Kati ya hayo, mmoja wao aliwasilishwa na mbunge wa zamani na mengine mawili na taasisi za kiraia. Odinga hajawasilisha changamoto mahakamani, akisema itakuwa si haki kwa sababu tume yenyewe imeshindwa kutekeleza mageuzi. Mamia ya miili ya wapiganaji wa kundi la Islamic State iliyohifadhiwa tangu mwaka jana kwenye jokofu katika mji wa Misrata ukisubiriwa uamuzi wa mwisho juu ya hatima yao, ambapo msimamizi wa eneo hilo Ali Tualibu anasema miili hiyo lazima ihifadhiwe katika ubaridi wa nyuzi 18 na 20 chini ya sifuri ili endelee kupata hifadhi katika eneo hilo lenye ulinzi mkali katika mji huo. Kiasi cha miili patao 700 imehifadhiwa katika eneo hilo maalum la kuhifadhi maiti tangu wapiganaji hao wa jihadi walipoondolewa Desemba mwaka 2016 katika mji wa pwani wa Sirte. Rais wa Marekani Donald Trump ameacha kuhudhuria kikao cha mataifa 18 ya mashariki mwa Asia katika dakika ya mwisho kutokana na ratiba zake. Trump badala yake alipanda ndege yake kuondoka Ufilipino, na ndege hiyo iliruka zaidi ya dakika 30 kabla ya muda wake kutoka uwanja wa ndege wa Nino ya Kino. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson aliitwa kuchukua nafasi ya Rais Trump kwenye kikao hicho. Maafisa wa White House wameeleza kwamba Trump alisema kile alichotaka kusema wakati wa kikao cha awali cha viongozi wa mataifa ya mashariki mwa Asia wakati wa chakula cha mchana. Mwanasheria mkuu wa Marekani Jeff Sessions anatoa ushahidi mbele ya kamati ya sheria ya bunge hivi sasa, ambapo huenda atakabiliwa na maswali kuhusu maelekezo yake kwa waendesha mashtaka waandamizi wa serikali kuu kuangalia kama ni sahihi kufungua uchunguzi kuhusiana na maswala kadhaa yaliyozungumziwa na wabunge wa Republican. Mwenyekiti wa kamati hiyo, Robert Goodalte, alimuuliza Session mwezi Julai na Septemba kuteua jopo maalum kuchunguza madai ya ushirikiano wa kampeni ya Hillary Clinton na kamati kuu ya chama cha Democrat, swala lilohusiana na matumizi ya mfumo barua pepe binafsi wakati akiwa waziri wa mambo ya nje. Taasisi ya Clinton, hali kadhalika ununuzi wa machimbo ya uranium Marekani wakati wa enzi ya utawala wa Obama uliofanywa na kampuni inayoungwa mkono na Russia.
Na mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Kufuatilia kuwasilishwa kwa kesi katika mahakama ya juu nchini Kenya kusikiliza kesi zinazotaka kubadilisha ushindi wa rais mteule wa nchi hiyo Uhuru Kenyatta, jaji mkuu David Maraga leo ameongoza majaji watano wa mahakama hiyo kuweka utaratibu wa mawasiliano kwa pande wa mawakili husika. Katika kikao cha kwanza kabla kuanza kusikiliza ushahidi, ambapo mahakama hiyo imesikiliza maombi ya kutaka mifumo ya teknolojia tume ya uchaguzi kufanyia ukaguzi, kauli ambayo IEBC imekataa kuridhia. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera anatuletea zaidi.
We have told you we have two complete sets.
Yes.
If we agree with your application on, with regard to the
majaji tano wa mahakama ya juu wakiongozwa na jaji mkuu David Maraga wameandaa kikao na mawakili wa pande zote zinazotajwa katika kesi hii iliyowasilishwa na Njonjo Mue na Helif Khalifa kutaka kubatilisha ushindi wa Rais Uhuru Kenyatta. Na kando ilivyokuwa Agosti wakati kesi moja iliwasilishwa, mahakama hii inatarajiwa kusikiliza na kutoa uamuzi wa kesi tatu zilizowasilishwa mbele yake. Hata hivyo, katika kikao hiki mjadala ulizuka wakati mawakili wa Rais Uhuru Kenyatta waliwasilisha ombi la kutaka baadhi ya stakabadhi zilizowasilishwa na Njonjo Mue na Helif Khalifa baada ya muda uliowekwa kufanya hivyo kutoruhusiwa. Kati ya stakabadhi ambazo Kenyatta anataka ziondolewe ni hati tano za mawasiliano za tume ya uchaguzi na stakabadhi ambazo zinakosa hati za viapo ambazo wawili hao waliwasilisha mbele ya msajili wa mahakama hiyo, jinsi wanavyoeleza mawakili wa bwana Kenyatta, Melissa Ngania na Fred Ngatia mtawalia.
The basis of seeking this request is that the
msingi wa kutaka kufanikisha ombi hili ni kuwa stakabadhi hizi zilipatikana kinyume cha sheria.
The minute we allow at the commencement of this hearing evidence illegally obtained to be introduced will contaminate the process.
Wakati tunakubalia kutumika kwa ushahidi ambao ulipatikana kinyume cha sheria kuwasilishwa mbele ya mahakama hii, tunaathiri mchakato wa usikilizwaji wa kesi hii. Tutakuwa tunakubalia mawakili kufika mbele na ushahidi uliopatikana kwa njia haramu. Hata hivyo, mawakili wa Njonjo Mue na Helif Khalifa wameieleza mahakama kuwa stakabadhi hizo ni muhimu katika kesi ili kuthibitisha kuwa uchaguzi haukuendeshwa katika njia ifaayo. Na kando na stakabadhi hizo, bwana Mue na Khalifa wanataka mahakama kuiamuru tume ya uchaguzi kuwasilisha nakala za kumbukumbu za mikutano, hati za mawasiliano, nakala halisi za sajili ya wapiga kura iliyofanyiwa ukaguzi, pamoja na kufanikishwa kwa ukaguzi wa seva za uchaguzi pamoja na vyombo vya kutambua mpiga kura na kupeperusha matokeo, jinsi anavyoeleza wakili wa wawili hao Julie Soweto.
We have made complaints and allegations that there was internal rife within the second.
IEBC haikufuata sheria, kulikuwa na nyufa baina ya makamishina na hali hii ni dhahiri umma unafahamu. Hata hivyo, hali hii haijakanushwa na IEBC na mwenyekiti wake.
Puted.
IEBC kwa upande wake imeieleza mahakama kuwa kupatikana kwa stakabadhi hizo kutahitaji muda zaidi. Wakili wake Wahiru Gatonyi anasisitiza kuwa itawahitaji wiki mbili na zaidi kufikisha stakabadhi hizo.
We would require budget for this to go to every.
Ndipo tufanikisha ombi hili, tutahitajika kuwa na bajeti special ya ombi hili. Tutahitajika kwenda kwa kila kituo cha kupiga kura nchini. Tutahitaji mpango maalum wa kupata vyombo hivi. Kulingana na wataalamu wetu wa kiteknolojia, itatuchukua wiki mbili. Majaji hao tano wanatarajiwa kutoa uamuzi kuhusu maombi hayo kabla ya kuanza usikilizwaji wa kesi yenyewe hapo kesho. Hii itakuwa kesi ya pili kusikilizwa chini ya miezi mitatu. Septemba mosi, majaji walio wengi ni dhidi ya wawili walibatilisha ushindi wa Rais Kenyatta wakieleza kuwa ulikumbwa na dosari chungu nzima. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Thank you.
Mwendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Onyo kutoka mkuu wa jeshi la Zimbabwe kwamba jeshi la nchi hiyo itaingilia kati kwa Rais Robert Mugabe ataendelea kuachia kazi mashujaa wa vita vya ukombozi ili kumwezesha mkewe Grace kuchukua madaraka iliyopokelewa kwa hasira nchini humo. Tawi la vijana la chama tawala cha Zimbabwe na vyama vya upinzani vyatoa wito kulinda utawala wa kiraia, huku wachambuzi wakisema mzozo huo utaleta mabadiliko makubwa ya kisiasa nchini humo. Abdul Shakur Abud anayo maelezo zaidi.
Chama kikuu cha upinzani cha Zimbabwe MDC kinataka utawala wa kiraia ulindwe. Waziri kivuli wa masuala ya kijeshi wa MDC, Gift Chimanikire, amesema hii leo kwamba hakuna mtu anayetaka kushuhudia mapinduzi, akiongeza kusema kwamba hadhani kuna jaribio la mapinduzi, lakini ikiwa jeshi litachukua madaraka, hilo si jambo linatarajiwa, kwani hatua hiyo itafikisha kikomo demokrasia. Na katika tukio jingine siku ya Jumanne, mashahidi wameliambia shirika la habari la Reuters kwamba wameona vifaru vine vya jeshi vikielekea mji mkuu wa Harare, na kuna viwili vilivyoegeshwa karibu kilomita 20 kutoka mji mkuu. Matukio haya yote yanafuatia matamshi ya siku ya Jumatatu yaliyotolewa na mkuu wa majeshi Jenerali Constantino Chiwenga, aliyemuonya Rais Robert Mugabe kutoendelea na mpango wa kuondoa mashujaa wa vita katika chama tawala ZANU-PF, akisema lazima awakumbushe wanaozusha mvutano wa hivi sasa wa kisiasa kwamba inapohusiana na kulinda mapinduzi yao, jeshi halitosita kuingilia kati.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Wachezaji watatu wa mpira wa kikapu waliokamatwa huko China kwa kufunguliwa mashitaka kuiba dukani wako njiani kurejea nyumbani baada ya Rais Donald Trump kumwomba mwenzake wa China kuingilia kati suala hilo. Trump aligusia jambo hilo wachezaji hao wa chuo cha UCLA huko California katika mazungumzo na Xi Jinping wakati wa ziara yake huko Beijing wiki iliyopita. Trump aliwaambia waandishi wa habari hii leo kwamba alikuwa ni mtu mzuri na wanashughulikia jambo hilo kwa sasa, na ni matumaini yangu kwamba kila kitu kitakuwa sawa. Alieleza waandishi hao baada ya kuondoka Ufilipino Jumanne baada ya ziara yake nchi za Asia kwamba walichokifanya wachezaji hao ni jambo la kusikitisha. Anasema unazungumzia kwenda jela kwa muda mrefu sana, kwa maana wa China hawana mchezo. Wachezaji hao ni Lee Angelo Ball, Cody Riley na Jalen Hill, walikamatwa kwa shutuma za kuiba miwani katika duka la Louis Vuitton huko Hangzhou, China. Rais wa Iran Hassan Rouhani ameahidi hii leo kwamba serikali yake haraka itasaidia kujenga upya maeneo yaliyoathiriwa na tetemeko la ardhi, wakati nchi hiyo ikifanya maombolezo kwa waathirika wa tetemeko kubwa la ardhi la Jumapili. Rouhani alizungumza wakati wa ziara yake Karmensha, eneo ambalo liliathiriwa kiasi kikubwa na tetemeko hilo la ukubwa wa 7.3 kwa vipimo vya Richter kwenye eneo la magharibi la milimani kwenye mpaka wa Iran na Iraq. Shirika la habari la serikali ya Iran IRNA ilitangaza watu wasiopungua 430 wamefariki dunia na wengine 7,000 kujeruhiwa, wengi wao katika eneo la Sarpo El Zahab na jimbo la Kamesha. Maafisa wa Iraq nao wanaripoti vifo 7 nchini kwao. Mtoto wa Rais Donald Trump ametoa mfululizo wa mawasiliano binafsi ya barua pepe kutoka WikiLeaks ambayo alitumwa kwake kupitia Twitter wakati na baada ya kampeni za mwaka 2008 za 2006 za urais wa Marekani. Utoaji wa nyaraka hizo kwa Donald Trump Jr. umekuja saa kadhaa baada ya jarida la Atlantic lililopata mfululizo wa ujumbe huo kutoa habari hiyo. Alionekana kuonyesha kwamba habari hiyo haina umuhimu mkubwa katika mtandao wake wa Twitter.
Naam, na tukirudi katika ripoti za waandishi wetu, tunaelekea huko Dar es Salaam ambapo serikali imelizuia shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu Human Rights Watch kuzindua utafiti wake kuhusiana na wasichana wa Tanzania wanafanya kazi za ndani katika nchi za Kiarabu. Hata hivyo shirika hilo limeweza kugawa taarifa zake kwa waandishi wa habari, na hivyo mwandishi wetu George Njogopa ana taarifa zaidi.
Mpango wa Human Rights Watch kuzindua ripoti yake iliyolenga wasichana wa Kitanzania wanaokwenda kufanya kazi za ndani nchini Oman na Jumuiya ya Falme za Kiarabu imegonga mwamba baada ya kukutana kizingiti kutoka kwa maafisa wa serikali ikiwemo wale kutoka Tume ya Taifa ya Sayansi yani COSTECH. Ingawa watetezi wa haki za binadamu kudai kabla kuja nchini walikuwa wamefuata taratibu zote, lakini hoja hiyo ilipingwa na maafisa hao walidai kwamba wataalamu hao wameshindwa kufuata kanuni zilizoko nchini. Ofisa habari wa Human Rights Watch Auderi Kawire amewaambia waandishi habari kwamba kuja kwao nchini kulizingatia hatua zote na kwamba ripoti namna hiyo ilikuwa sio mara ya kwanza kufanywa nchini.
Tumekuja mara nyingi Tanzania kuzindua ripoti, ila kwa leo wamesema kwamba kuna procedure ambazo tujafuata, ila tumefuata procedure zote ambazo huwa tunafuata tukifanya utafiti. Na ni leo asubuhi tu karibu lisali moja kabla ya press conference ni tumepata kuhabari. Wanasema kwamba kuna sheria ambazo hatujafuata, ila tumefuata sheria zote ambazo huwa tunafuata tunapofanya utafiti na uzinduzi wa ripoti.
Kushinda kuzinduliwa kwa ripoti hiyo kulitiliwa mkazo na ofisa mwandamizi kutoka Tume ya Taifa ya Sayansi Dr. William Kindekei, ambaye alisema kwamba watafiti hao hawakuzingatia vigezo vilivyoko nchini.
Nataka kufanya utafiti nchi yoyote, kuna utaratibu wa kufanya utafiti. Kumbe kwetu sisi, ukitaka kufanya utafiti wote, uwe wa social, uwe wa sayansi, uwe wote, COSTECH ndio wenye mandate wanapitisha zile tafiti. Ambayo unaandika ile dokezo lako, unaweka na unajaza na fomu, na vile vile unaweka na CV yako, tunataka kujua wewe ni nani, inapitishwa katika utaratibu unatakiwa. Kuna komiti kabisa maalum kwa ajili ya kupitisha hizo utafiti, baadaye ndio unaruhusiwa kufanya utafiti. Na ukishapata hiyo, kama sio Mtanzania, unabidi uende immigration uhamiaji, na uhamiaji vile vile wakupe kibali cha ukazi. Sasa inavyoonekana mtafiti hakuweza kufanya hivyo.
Ingawa ripoti ya kuzinduliwa rasmi, lakini nakala yake imesambazwa kwa waandishi wa habari na maeneo mengine yanaweza kusomwa na umma. Ripoti imebainisha madhila yanayokumbana nayo watumishi wa ndani, ikiwemo kufanya kazi kwa saa nyingi bila ulinganifu wa ujira wao.
Naam, kutoka huyo ni George Njogopa kutoka Dar es Salaam. Na tukielekea huko Uganda, Kampala, Rais Yoweri Museveni na mwenzake wa Sudan Omar Hassan al-Bashir wametia saini mikataba kadhaa katika mkutano ambao ulifanyika chini ya ulinzi mkali kabla ya Bashir kuondoka jana usiku. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire ana ripoti zaidi.
Bila maswali kutoka kwa waandishi wa habari, jinsi ilivyo kawaida viongozi wanapokutana, waziri msaidizi wa masuala ya nje wa Uganda Okeloriem amesoma yaliyoafikiwa katika mkutano wa Museveni na Omar al-Bashir wa Sudan. Viongozi hao wamesaini mkataba wa ushirikiano katika elimu ya vyuo vikuu kati ya nchi hizo mbili, kuimarisha biashara, sekta ya kilimo na utalii, na kuelekeza mawaziri wao husika kuhakikisha kwamba mikataba yote iliyowahi kuafikiwa na nchi hizo mbili inatekelezwa kwa haraka iwezekanavyo kabla ya mwezi Machi mwaka ujao 2018. Museveni na Bashir wamekubaliana kwamba shirika la ndege la Sudan kwa jina Tarco lianzisha safari za ndege za moja kwa moja kutoka uwanja wa ndege wa Entebbe nchini Uganda hadi Khartoum. Japo biashara na uchumi vilisisitizwa sana katika mkutano huo, usalama wa Sudan Kusini ulijadiliwa.
The essences exchanged views on regional security and underscored the need to support IGAD.
Marais wamejadiliana kuhusu hali ya usalama katika nchi wanachama wa muungano wa IGAD na kusisitiza umuhimu wa kuunga mkono muungano wa bara Afrika katika kuisaidia Sudan Kusini, na kuangazia mchango wa Uganda na Sudan kama majirani wa nchi hiyo katika kusuluhisha migogoro nchini humo.
Finding a lasting political solution through an all-inclusive national dialogue.
Bashir anataka jamii ya kimataifa kusaidia pakubwa katika kuleta hali ya utulivu na amani ya kudumu nchini Somalia. Wametaka jamii ya kimataifa kusaidia pakubwa katika kurejesha hali ya utulivu na amani ya kudumu nchini Somalia, hasa kuwa mstari wa mbele katika kukabiliana na makundi ya kigaidi nchini Somalia. Viongozi hao vile vile wamejadili kuhusu matumizi ya maji ya mto Nile, ahadi ikiwa kwamba mataifa yanayotumia maji ya mto huo yanastahili kujadiliana kwa haraka iwezekanavyo na kuafikiana. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Naam, mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Sande, wapenda wasikilizaji, tuwakumbushe siku ya Jumamosi wasikose kusikiliza maswali na majibu.
Bila shaka, na vile vile wasikose kusikiliza ikiwa leo ni siku ya Jumanne, basi baadaye saa 3 usiku tutakuwa na kipindi chetu cha kwa undani ambao utamulika masuala mbalimbali kwa undani zaidi hii leo.
Leo nafikiri tutazungumzia swala la tatizo linalokumba shirika la ndege la Kenya Airways pamoja na hali ya kisiasa kule Saudi Arabia, na pengine tutazungumzia hali kule Zimbabwe vile vile.
Na bila kusahau kesho alfajiri, matangazo alfajiri ni jukwaa la vijana. Kuna mambo mengi pale limeandaa kwa ajili ya vijana.
Sasa maandalizi ni kesho,
kesho maalum kabisa. Kuna mashindano ambayo yalifanyika hapa Marekani ya kumtafuta mwanamama mrembo, msichana mrembo, Miss USA Africa. Sasa basi, kuna wale waliopatikana kutoka Tanzania na nchi zinginezo. Nimempata mmoja kutoka Tanzania ambaye ni mshindi kwa upande wa Tanzania, Miss USA Tanzania 2017 na 2017. Nimezungumza naye.
Bila shaka basi, wapenda wasikilizaji, msikose vile vile kushiriki katika mitandao yetu ya kijamii. Facebook kuna swali la leo ambapo unaweza kushiriki, toa maoni yako, maswali moto moto. Italy haikuingia kombe la dunia kwa mara ya kwanza, unaonaje? Hebu tusikilize maoni yako moto moto katika swala hilo. Na vile vile usikose kutuma salamu zako. Unaweza kutuma salamu zako kwenye Facebook, tutasikiliza, tutapokea. Kwa hivyo wapenda wasikilizaji, msikose kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili wakati wowote ule.
Leo katika dunia ya wanawake tunazungumzia tatizo la saratani ambayo huathiri sana wanawake na naendelea kuwalemaza wanawake wanaotoka kutoka katika jamii maskini. Ukosefu wa elimu ya kutosha kuhusu hatari ya ugonjwa huo na gharama za dawa kumewafanya wanawake kususia kupimwa na kujua hali zao, na hii ni kutokana na idadi ya wanawake wanaofariki kutokana na ugonjwa wa saratani imetokana na wao kutofika mapema hospitali kupata matibabu. Mwandishi wetu wa Garissa Huba Abdi ametuandalia makala ya wanawake kuhusu saratani ya kizazi.
Idadi ya wanawake wanaougua saratani ya kizazi inazidi kuongezeka nchini Kenya, huku takwimu zikionyesha kuwa wanawake 7 hufariki kila siku kutokana na saratani ya kizazi. Haya yakitokana na kuchelewa kupimwa, ukosefu wa hamasisho kuhusu hatari ya saratani ya kizazi na ni wakati gani mwanamke anafaa kupimwa. Aidha, asilimia kubwa ya wanaofariki kutokana na saratani ya kizazi hawakujua wanaugua ugonjwa huo.
Na ni ugonjwa ambao unaweza kukaa kwa mwili kwa muda wa miaka hadi 8 hadi 15 kabla ya kugunduliwa, ambapo mama ni lazima ajijue yeye mwenyewe, aweze akajua kwamba anaweza kupata ugonjwa wa saratani ya njia ya nyumba ya mtoto.
Benda Kidhaka ni mmoja wa wanawake wanaoendesha makundi ya kuwatambua wanawake wanaougua saratani ya kizazi na kuwasaidia kukubali ugonjwa huu upo na ni hatari kwao iwapo watachelewa kupimwa.
Mama yeyote ambaye amefanya mambo ya ngono anaweza kupata ugonjwa wa saratani ya njia ya nyumba ya mtoto, kwa sababu inapatikana kutoka na virusi vinavyoitwa HPV. Na HPV inapatikana kwa mama yeyote ambaye ameshiriki katika mapenzi.
Hata hivyo, wanawake wanaoishi vijijini hawapendi kuchunguzwa au kupimwa na madaktari ambao ni wa kiume, jambo linalopelekea idadi ya wasiofahamu kama wanaugua saratani ya kizazi kuwa juu zaidi.
Tumechukulia jukumu kuhakikisha kwamba wale ambao wanaenda kuwachunguza wamama ni wamama wenyewe. Kwa hivyo nurses wetu huwa ni wamama ambao wamefanyiwa kuelimishwa kuhusu njia ya kuchunguza magonjwa ya saratani. Lakini pia haswa kwa wamama tunafaa tujiulize, ungependelea sana sasa hivi kuangaliliwa wakati wewe uko na wa afya ya mwili, ama ungoje mpaka umegonjeka ndio uende ukaangaliliwe wakati watu wanakuambia unao ugonjwa?
Wanawake ambao ugunduliwa na saratani ya kizazi wengi hupatikana kuwa awamu ya tatu au hata ya mwisho.
Lakini tusipoenda kuchunguza mapema, ndio unapata watu wanapatikana wakati ugonjwa umeenea kwa mwili, wakati umepatikana kwa kiwango cha pili, na ambapo matibabu ni ngumu zaidi, bei ghali, na pia hakuna vile tunaweza kuwaelezea kwamba itatibiwa 100%. Ikipatikana mapema, inatibiwa. Ugonjwa wa saratani, ndio kuna wengine wanakufa, lakini pia kuna wengi sana waliopo hapa ambao wameponywa magonjwa ya saratani, na hao ndio wanafanya kutuhakikishia kwamba ukipatikana mapema utatibiwa.
Gladys Moreti ni mmoja wa hanga wa saratani ya kizazi, na anasimulia masaibu aliyopitia kabla ya kupata matibabu nchini Kenya na uamuzi wa kukubali kuwa anaugua ugonjwa huu ambao ulikuwa mtihani na uliokosa jawabu.
Mwanzo nilishtuka sana, nikaona kama ndio mwisho wangu, nikaona kifo, nikaona giza mbele, sikuwa na hata naona vile kesho itakuwa. Lakini nashukuru Mungu kwa bwanangu mwenye alisimama na mimi, huyo ndio wa kwanza mwenye alijua, na nika vile nilimwelezea, akaniambia kitu cha kwanza ni kukubali vile daktari amesema, sababu hakuna vile na tunaweza imbadilisha. Niko na msichana alikuwa teenage wakati huo, mwenye pia naye alikata tamaa, tusiite ni kansa, sababu kansa ni jina mbaya. Tumemisema tuko na growth, na mimi nikamwambia ndio nisije na nikawa na mumumiza, yani yeye mwenyewe haelewi kansa, kwa jina lingine anaelewa kansa ni kifo. Mimi nikamwambia sawa mama, niko na growth kwa cervix.
Hata hivyo, Gladys ameelezea kuwa wengi wa wagonjwa wa saratani ambao wanatoka katika jamii maskini wako katika hali hatari kutokana na gharama ya dawa za saratani kuwa juu.
Kansa yenyewe si ati inaua. Kansa treatment, matibabu yake ndio inakuwa expensive sana. Mtu akifikiria akianza kupata na hiyo mawazo ati ya hiyo pesa, inakuwa bei kali sana, na mtu atachanganyikiwa atakuwa hii pesa itatoka.
Hamasisho kuhusu saratani hufanyika kila mwaka, na hasa katika mwezi wa Oktoba, huku wanawake wakitakiwa angalau kwa mwaka kupimwa ili kujua hali yao.
Ni muhimu waende mapema, wakapatikane mapema. Sio kumaanisha kwamba mtu akienda mapema ataambiwa huu ni ugonjwa, tutangoja ndio uendelee kwa mwili. Ikipatikana mapema, inatibiwa, mtu anaendelea na maisha yake sambamba.
Huba Abdi, Sauti ya Amerika, nchini Kenya.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Mahakama ya juu nchini Kenya imejitayarisha hivi leo kutathmini malalamiko dhidi ya ushindi wa Rais Uhuru Kenyatta katika uchaguzi wa rais wa mwezi uliopita, katika kile ambacho huenda ikawa ni nafasi ya mwisho kwa tathmini ya kisheria kuhusu kura hiyo. Mamia ya miili ya wapiganaji wa kundi Islamic State ilihifadhiwa tangu mwaka jana kwenye jokofu katika mji wa Misrata, ikisubiri hatima yao. Msimamizi wa eneo hilo Ali Tulibo amesema miili hiyo lazima ihifadhiwe katika baridi ya nyuzi 18 na 20 chini ya sifuri, iliendelee kupata hifadhi kwenye eneo hilo la ulinzi ambapo ipo miili ipatayo 700. Rais wa Marekani Donald Trump ameacha kuhudhuria kikao cha mataifa 18 ya mashariki mwa Asia katika dakika ya mwisho, huku akisema matukio yamekuwa nyuma ya wakati kutokana na muda wake.
Mwisho wa muhtasar wa habari, mpendwa msikilizaji, kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America. Natumaini kwamba umefaidika na matangazo yetu na utarudi kusikiliza matangazo ya kwa undani hapo saa 3 usiku. Basi kwa niaba ya wenzangu wote waliosimamia matangazo hayo hapa studio, mimi ni Abdul Shakur Abud,
mimi ni Sunday Shomari,
mwongozo wa matangazo Aida Isa, sisi tunasema usikose kwa nasi wakati mwingine. Kwa herini.